valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja veçojmë. Cilësohet historike marrëveshja SBA-Rusi për reduktimin e armatimit bërthamor. Presidenti Barack Obama siguron aleatët evropian për mbështetjen e Washingtonit. Benjamin Netanyahu anulon vizitën në samitin bërthamor në Washington. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina në pjesën tematike sjellim opinionet e disa qytetarëve të Kosovës për zbatimin e kushtetutës në dy vjetorin e miratimit të saj. Për këto dhe për mbajtje tjera më vollësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Rusisë, Barack Obama dhe Dmitri Medvedev, e nënshkruan në Pragë marrëveshjen për reduktimin e armatimit bërthamor. Ujdia është cilësuar historike. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Si pas marveshje së nënshkruar, të dy vendet brenda 7 vitesh do të redukojnë rezervat e kokave bërthamore në 1550. Ujdia gjithashtu redukon numrin e bombarduesve dhe raketeve në nga 700 për secilin palë. Marveshja zëvëndëson traktatin për redukimin e armëve strategjike START që ka skaduar në dhjetorin e kaluar. Pas nënshkrimit të marveshjes, presidenti Amerikan Barack Obama deklaroi:
"Today is an important milestone for nuclear security and non-proliferation."
Sot është një ditë themeltare për sigurinë bërthamore dhe marrëdhëniet amerikano-ruse. Përmbushet objektivi ynë i përbashkët për të negociuar marrëveshjen e re të redukimit të armëve strategjike dhe përfshin redukim të rëndësishëm të armëve bërthamore, ka thënë Obama. Marrëveshja është nënshkruar një vit pas zotimit të presidentit amerikan në Prag, që kishte ftuar për një botë të liruar nga armët bërthamore. Obama përkujtoi atë zotim dhe në këtë kontekst tha:
"One year ago this week, I came here to Prague."
Një vit më parë erdha në Prag dhe u zotova për ndaljen e zgjerimit të armatimit bërthamor. E kam thënë atëherë dhe e përsëris edhe tash se ky është një synim afatgjat, tha presidenti amerikan Barack Obama. Ndërkaq që presidenti Rusis Dmitri Medvedev me këtë rast ka thënë:
"Ne получили документ, который в полной мере выдерживает
баланс". Kemi jetësuar dokument që në tërësi ruan balancën e intereseve të Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara. Esenca e kësaj marrëveshje konsiston në faktin se nuk ka fitues dhe të humbur, ka deklaruar Dmitri Medvedev. Presidenti rus megjithatë ka vënë pas se Moska mund të tërhiqet nga kjo marrëveshje nëse Shtetet e Bashkuara ndërtojnë një sistem të mbrojtjes kundër raketore që do të rrezikonte potencialin strategjik bërthamor të Rusisë.
Мы считаем и об этом знают наши американские партнёры.
Miqë tanë amerikane dinë se marrëveshja do t'jetë valide dhe efektive vetëm nëse nuk do t'ket elemente të reja cilësore dhe kuantitative të sistemit mbrojtjes kundër raketor që do të rrezikon të forcat strategjike ruse, ka thënë Medvedev. Pavarësisht nga këto deklarime, analizat e para të marrëveshjes që do të bëhet publike në versionin e plot deri në fund të muajit prill dhe pastaj do t'u propozohet parlamenteve të dy vendeve për ratifikim, thonë se nuk kemi të bëjmë me revolucion në sferën e çarmatimit. Analistët pohojnë se marrëveshja ka më shumë rëndësi për politikën se për sigurinë. Eksperti ushtarak Alexander Goltz thotë se ujdia kërkon redukim minimal të arsenaleve bërthamore të dy palëve.
It opens opportunity to cooperate in many other...
Ajo hapë mundësinë për bashkëpunim në shumë çështje reale të sigurisë, siç është Afganistani, Irani dhe çështje tjera që mund të tregohen shumë të frytshme për të dy palët, thot Alexander Goltz. Analisti tjetër ushtarak George Mirsky pohon se kjo marrëveshje do të ndihmoj për të ndalur propagandën anti-amerikane në Moskë.
It will be more difficult now for all those anti-American...
Tashë do të jetë shumë më vështirë për të gjithë anti-amerikanët dhe ata që urrejnë Amerikën të thonë njerëzve se Shtetet e Bashkuara janë fajtore për çdo gjë, thot analisti Mirsky. Ai shton se në nënshkrimin e marrëveshjes do të avancojë marrëdhëniet dypalëshe, por nuk prek balancin e forcës të ndryrimit dypalëve dhe as natyrën e raporteve të ndërsjella.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pragë, presidenti Barack Obama u takua mbrëmë me liderët e Evropës qendrore dhe lindore për t'i zbutur drojet e tyre se marrëdhëniet më të mira SBA-Rusinë kuptojnë dobësimin e lidhjeve të sigurisë me ish satelitët sovjetik. Obama shtroi një darkë për 11 liderët në Pragë pasi nënshkroi marrëveshjen për reduktimin e armatimit bërthamor me homologun rus Dmitri Medvedev. Washington. Presidenti Barack Obama dhe alatët kryesor të Partisë Demokratike bën thirrje për ratifikim të shpejtë në Senat të marrëveshjes së re me Rusinë mbi reduktimin e armëve bërthamore. Në intervistën për televizionin ABC, Obama u bëri thirrje republikanëve ta mbështesin traktatin, duke thënë se është në interesin më të mirë të Shteteve të Bashkuara. Obama tha se demokratët duhet të bindin të paktën 8 ligjvënës republikan për të siguruar 2/3 e nevojshme në Senat. Jerusalem. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu e ka anuluar vizitën në samitin mbi sigurinë bërthamore në Washington. Zyrtari izraelit thanë se Netanyahu e ka marrë vendimin pasi mësoi se Turqia dhe Egjipti mund të bëjnë thirrje Izraelit që ta nënshkruajë marrëveshjen për mosproliferimin. Izraeli asnjëherë nuk ka pohuar dhe as mohuar që ka armë bërthamore, por besohet se është i vetmi vend bërthamor në lindjen e mesme. New York. 6 fuqit botërore do takohen javën e ardhshme për të diskutuar sanksionet e mundshme të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit. Ambasadori rus në OKB Vitali Churkin tha se në takimin e mbrëmshëm u diskutuan propozime konstruktive për dhënien fund të mosmarrveshjeve me Teheranin. Churkin u bëri jehon fjalëve të ambasadorit kinez Li Baodong, duke thënë se 6 fuqit ende parapëlqejnë mundësinë e zgjidhjes diplomatike me Teheranin. Bishkek. Rusia mund të njohë udhëheqësinë të shpallur të Kirgjizisë përderisa Shtetet e Bashkuara ende nuk kanë vendosur të njohin autoritetet e reja. Ndërkohë presidenti Kurmanbek Bakijevi ka hedhur poshtë thirrjet për dorëheqje duke thënë se ai mbetet lider legjitim i vendit. Raporte thonë se ndërkohë në Bishkek gjendja është jo stabile me të shtënë armësh nëpër rrugët e kryeqytetit. Chicago. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen i ka ofruar mbështetje presidentit afgan Hamid Karzai, i cili po përballet me presione pasi akuzoi të huajt për ndërhyrjen në punët e Afganistanit. Gjatë një fjalimi në Chicago, Rasmussen tha se Karzai jo gjithmonë mund ta flasë atë që do të donin aleatët e NATO-s, por shtoi se alianca ka bashkëpunim të mirë me Karzain dhe qeverinë e tij. Teheran. Ministri i inteligjencës në Iran i akuzoi 3 amerikanët e Burgosur që kishin kaluar kufirin Irak-Iran se kanë lidhje me shërbimet amerikane të inteligjencës. Ministri Heydar Moslehi tha se Teherani ka prova të besueshme për të mbështetur këto pohime dhe se detajet do t'i ofrohen medjave së shpejti. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit Philip Crowley mohoi se 3 amerikanët kanë lidhje me shërbimin e inteligjencës në Shtetet e Bashkuara. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes, Buzuku.
Zenel, fillimisht si komentohet vizita e zëvendës sekretarit amerikan të shtetit James Steinberg?
Po, vullnetë e përbicmi e Kosovës sot ka të në duke se përpjekja numrit të dytë diplomacisë amerikane për të putur raportet në Beogradi nuk është mirë pritur nga autoritetet serbe të cilat i përmbahan politikës kundër përfaqësisë Kosovës, por inkurajimi i ecjes Kosovës drejt Bruxellit me mbështetje konkrete sipas gazetës është një tregues optimist në këtë periudhë të vakët në raportet me Bashkinë Evropiane. Gazeta frikson se ndërhyrja amerikane duket e domosdoshme për të dhënë një impuls të ri marrëdhënieve Kosovë-Bashkisë Evropiane, sidomos me vendet cilat nuk e njohin mbështetjen e Kosovës. Në këtë kuptim e përditshme Kosova sot frikson se Brukseli nuk mund të ndurret se është duke i parë me sy të njëjtë të gjitha vendet e rajonit, pasi si shënon gazeta, zakonisht Kosovën e trajton si të dorës së fundit. Për këtë arsye gazeta ka vendosur pas se kosovarët duhet të mbahen fort pas proamerikanizmit të tyre, donse qëllimi i gjithëve është antresimi në familjen e madhe evropiane. Në këtë kuptim e përditshme Kosova sot vjen se vizita e sekretarit amerikan të shtetit Stark në Kosovë, mesazhet e zakonshme për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, është një shtetje e fortë për të drejtuar përçarjen evropiane tash i Kosovës. Vullnet.
Zenel, kohëve të fundit është riaktualizuar çështja e funksionimit të gjykatave në veri të Kosovës. A ka ndonjë shkrim rreth kësaj?
Po, vullnet, si pas përbicme se veri e ulicë ka e qërdur nga propozimin që ka dhënë disa ditë më parë që në pjesën rajonet në Favicës t'i kësej 2 gjykatës shqiptat në 2 serbë të emruar nga Serbia. Gazeta sekson se një të rejqe t'ju ka rezultuar disa ditë pas mbledhjes që është mbajtur në shqinën qysor të Kosovës, mbledhje në cilën e ulicë ka paraqitur këtë propozim nërsa përmesuësit e institucionave dhe drejtësisë të Kosovës nuk janë bajtuar me këtë. Si pas burimeve të gazetën se Uleksi tashmë në qështin e kalon në duar të vendis, vend nga cilët është pritur që të gjenë dy gjyqtar serb të Kosovës, ashtu si që ka sugjeruar antarë të qirit të gjyqësorit Kosovës. Ndryshe zyrtarët e Uleksi dhe Republikës e Kosovës e shohen si nevoj urgjente kësimin e gjykatëve dhe prokurorëve vendës qytetarë dhe serb të Kosovës, në ndihirë që si shtuhet në mikrovistë të ndahat një drejtësi unifikuar, shumë etnike dhe e planuar nga gjitha komunitetet të ekson vestirash e përdiqmia zëri.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga përdiqë përgjithësime e koaditore dhe qëjnë pjesë në një shkrimë lidur me dy vjetore në kreativit e kushtetutës së Kosovës. Gazeta ka vënë pas e dy vjetë pas e provimit kushtetutës, presidenti vendit Fatmir Seliu akuzohet si shkelësi pari saj. Kjo, si pas gazetës, sepse me tu zjedhur presidenta, i duhet të mos vështronte më asnjë funksion në parti politike. Mirpo, si që në rizon koaditore, si ju vërdon të jetë kryetari ngrini dhe të tës. Nësa ka qenë shumë një angazhuar, muajnë e fundit në një aktivitet që vlerësohet si antikushtetues. Gazeta thekson se Seliu është autoriteti me cilin kryeministri Thaçi ka negociuar çështjen e reformativit të qeverisë, ndërkohë që kushtetuta ja ndalon presidentit të zhvillojë këto aktivitetesh politike.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Dy vjet pas miratimit të kushtetutës së Kosovës, ajo nuk ka arritur të zbatohet plotësisht, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Ata e theksojnë mos zbatimin e kushtetutës në veriun e vendit, ndërka sipas tyre gjatë këtyre dy viteve ka pasur edhe shkelje tjera të dokumentit më të lartë të shtetit. Opinionet e tyre për Radion Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Vesel Hoda shpreh mendimin se kushtetuta e Republikës së Kosovës është ndër më të avancuarat, por si sot ai ka pasur edhe mosbatim dhe shkelje të saj.
Unë mendoj që është e zbatueshme, por duhet përkushtim edhe politik natyrisht, vullnet i mirë i udhëzve tonë natyrisht, po unë mendoj që përgjithsisht është zbatuar me disa përjashtime, thomi veriu nuk kam rënë më aplikuar edhe me zbatu po ndaj kushtetuta, mirë po për fat keq ka edhe shkelje kështu drejt për drejt të prej qeverisë ose prezidencës e diçka të vetë kushtetutës.
Milaim Islami thot se kushtetuta e Kosovës është një akt shumë domethënës për kosovarët, por ajo nuk është zbatuar në gjithë territorin e vendit.
Nuk është e zbatuar në tërsi, për faktin se Mitrovica, pjesa veriore e Mitrovicës, na ka mbetë ndarë dhe atje është e pazbatuar kushtetuta e Kosovës. Ndoshta ajo shkelje që është bërë në Mitrovicë, ndoshta na është imponuar prej dikujt tjetër, por mendoj se ka shkelje të tjera, të cilat kemi mund të shmangim, fatkeqësisht i kanë bërë njerëzit tonë, vetëhesit të liderët tonë.
Idris Plana thot se gjatë dy viteve ka pasur pengesa në zbatimin e kushtetutës së Kosovës në tërsi.
Po dy vjetorë vetë kushtetuta, por mos zbatuar është shumë pak, sipas mendimit tim, po them. Pse është pengesa e unmikut të dhëlist? Mo pra ta kanë me hala Mitrovica e ndam për fat keq, si nuk ka pas shkelje kur korrupsioni është maksimum.
Sani e Kuka i thot se është e pakënaqur me zbatimin e deri tashëm të kushtetutës së Kosovës.
As 30% s'o zbatua. Në çdo pikpamje të rjedhave të jetës nuk kem asnjë gjë pozitive. Ata që duhet me izbatu, nuk izbatojnë. Me tonë kitë korupcion, me tonë këtu sene, jena plëtsisht zhgënju. Plus se kemë në pjesën e Mitrovicës që është për çdo denim. Në shpinë tonë e mbrojna vetë, e edhe kushtetutën. Në atë pikë pamje, atje, asi gjosobo.
Por ndryshë shprej mendimin, Alush Sadikaj.
Unë realisht nuk e akuzoj pushtetarët e Kosovës për mos zbatimin e kushtetutës në veri Kosovës. Po në mërë është kjojnë qështë të thela politike dhe të cilat duan një mbështetje nga institucionet më të larta si që është vetësit i unë. Sa për zbatushmërinë e sajna dhe më thonë kemi që është në start shkelje të kushtetutës, të fillu nga presidenti e më slasim nga të tjerë. Dhe më thonë, se një president është përfaqësu si gjithë popullit, pavarësisht sa i ka ngrirë postin e vetë partijak, ai në mënyrë jo formale është kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë jam vetë antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, por nuk e mbështes çfarë ka bërë presidenti deri tani.
Ndërkaq Nazif Zylfiu thekson.
Disa aspekte ka dhënë rezultate të mira, po mendoj që në disa aspekte nuk ka mujt më zbatu, sidomos në pjesën e veriut, kushtetuta ende nuk është e zbatueshme. Pikërisht nëse lexohet kushtetuta, thuhet pinëra para që suverenitetin e shtetit atër shihet që nuk është kushtetuta zbatueshme çdo pjesë, prandaj pikërisht bash sa i thotë që është një lloj shkelje që kushtetarët nuk kanë mujt me realizuar ato premtime që i obligon kushtetuta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Cilësohet historike marrëveshja Shtetet e Bashkuara Rusi për reduktimin e armatimit bërthamor. Presidenti Barack Obama siguron aleatët evropiano-lindor për mbështetjen e Washingtonit. Benjamin Netanyahu anulon vizitën në samitin bërthamor në Washington. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen ton të internetit evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshim.